habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbacaa bisha juunna waa toban sanadkuna waa 2020, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacaddana fiidnimo wadajirada kugu soo jeedanaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
iyaguna waxa wada shaqeeyaan siyaasiyiinta guudna miyir ha isku yeelaan oo qof kasta calafkiisa waxaan ahayn heli maayo. ninkii loo qoray in la doosto unbaa soo bixi doona hunguurasho kutuqaan iyo xalabsigan ha layska daayo wixii laga hordegaayo miiska dheesha ha la wanaajiyo sida doorasho sax ku dhacda halaga wada tashado.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan cudurka COVID-19 iyo sida uu qofka u saameeyo.
qofkii haddii uusan qufac haynin, haddiina qandha haynin, haddii maaragtay oo neefta ku cishoomaynin ama dhuunta xanuunaynin, qofkaas uu ka fayoobaaday cudurkii ku dhacay. qof ma infekti garaynayo, qof kale cudurkii uma gudbin karo labada wii kadib ama 14 bari kadib.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa tiri koobyadii u dambeeyey ee la xiriira cudurka COVID-19 ku sheegtay in tirada guud ee laga helay cudurku ay tahay 2,422 qof, kuwaas oo 506 qof oo ka mid ah ay bogsadeen, halka tirada dhimashaduna ay marayso 58 qof. wasaaradda caafimaadka ee dowladda jamhuuriyadda Jabuuti ayaa iyaduna sheegtay in 24 qof laga helay cudurka COVID-19 maanta, iyadoo aanay maanta jirin wax dhimasho ah oo uu sababay cudurku. howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa qiray in dad shacab ah ay ku dhinteen iska hor imaad dhex maray ciidankooda iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. qoraal ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in 8 Juun ay maleeshiyada Al-Shabaab soo weerareen waddo agabka loo mariyo ciidanka AMISOM oo ku taala waqooyiga bari ee Janaale, kadibna iska hor imaad ka dhashay jawaabtii ay bixiyeen ciidamada AMISOM ay ku dhinteen dad shacab ah. qoraalka ayaa lagu sheegay in 3 haween ah lagu dilay iska hor imaadka, waxaana lagu dhaawacay 2 kale oo hadda lagu daweynayo isbitaalka AMISOM. madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa sidoo kale tacsi u diray ehelada dadka dhintay, wuxuuna ballan qaaday in uu sare u qaadi doonaan sugidda amniga si loo xaqiijiyo badbaadinta shacabka. George Floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka, dilkiisana u dhaliyey dibadbaxyo gelgelay guud ahaan waddankan iyo qaybo ka mid a caalamka, ayaa salaasadii shalay lagu aasay magaalada uu ka soo jeedo ee Houston. xubno ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa, siyaasiyiin, shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka, iyo dad caan ah oo intooda badan xirnaa dhar cadcad afkana u daboolna, ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabada lagu tacsiyadeynayey ama lagu aasayey Floyd. Floyd ayaa ku dhintay 25-kii bishan May magaalada Minneapolis kadib markii uu qoorta kaga istaagay askari cadaan ah oo ka tirsanaa qaybta booliska ee magaalada, kaasoo markii dambena shaqada laga eriyey lana xidhay. qof wadada mariyey ayaa muuqaal ka duubay dhacdada. muuqaalkan ayaa lagu maqliyey Floyd oo lahaa ama ku celcelinaya ma neefsan karo. muuqaalkaasi ayaa kiciyey barnaabaxyo rabshada watay oo lagu dalbanayo cadaaladda iyo in booliska uu dhowro xuquuqda dadka madowga ah. ku dhawaad 70 qof ayaa ku dhintay kadib markii kooxda Boko Haram gelinkii dambe ee shalay ay weerartay kadibna gubtay oo ay dhulka la sintay tuulo ku taala gobolka Borno ee waqooyiga dalka Nigeria. ugu yaraan 3 qof oo kale ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay. ugu yaraan 3 qof oo kala duwan ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyey in maleeshiya hubaysan oo watay gawaari iyo bootooyin ay duhurnimadii shalay weerar culus ku qaadeen tuulada Faduma Kularbo, halkaas oo ay ku gumaadeen dadka deegaanka kadibna qoonsadeen kadibna hore u sii wateen ilaa iyo 1,200 oo neef oo lo' ah ka hor inta aanay dab qabadsiin tuulada. dadka deegaanka ayaa sababta weerarka ku sheegay in booko xaram ay tuunsan tahay in qaar ka mid a dadka tuuladu ay xog ku saabsan maleeshiyada u gudbiyeen ciidamada amniga.
maamul goboleedyada puntland, jubbaland, hirshabelle iyo madasha xisbiyada qaran ayaa rasmi ahaan soo dhoweeyey baaq shalayto kasoo yeeray aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo ku baaqayay in shir wadatashi ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada inta ka horeysa 25-ka bishan. sidoo kale waxaa baaqkaas la mid ah jeedisay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya.
inkastoo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aysan weli ka wada hadlin arrimaha doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka xiga, islamarkaana uu khilaaf u dhexeeyo labada dhinac, ayaa misana waxa ayse soo taraya baaqyada beesha caalamka, baarlamaanka aqalka sare iyo axsaabta mucaaradka ee ku aadan in la qabto shir wada tashi ah oo isugu yimaadaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda si looga tashado qabashada doorasho heshiis lagu yahay. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in sida dastuurka uu qabo uu kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed loona hirgeliyo deen cafinta iyo la tacaalida cudurka COVID-19. aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sidoo kale shalay waxa uu madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay isugu yimaadaan inta ka horeysa 25-ka bisha Juun shir lagu soo afjarayo muranka ragaadiyay loogana arinsanayo doorashooyinka qaran ee soo socda. maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Hirshabelle ee madaxda xisbiyada qaran ayaa si wada jir u soo dhaweeyey baaqi ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee ahaa in xal laga gaaro kala aragti duwanaanta jirta. hase yeeshee dowladda weli kama hadlin arintan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa taageeray baaqi ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee ahaa in qabashada doorashooyinka laga wada tashto.
waxaan soo dhaweyneynaa go'aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tashado arrimaha doorashooyinka. waxaan leenahay waa go'aan geesinimo leh, loo baahan yahay, xilligiisa yimiday, waana soo dhaweyneynaa. sidaas oo kale, wada shaqaynta labada aqal iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaanaa u dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan labada aqal marxaladda soo socota dhammaystirkeedana si wanaagsan oo wadajira loo wada shaqeeyo. sida la socotiin, madasha xisbiyada qaran waxay aada ugu hawlanaad in xiriirka dadka Soomaalida u dhexeeya ama ha noqdaano dowladda dhexe, siyaasiyiinta ama axsaabta siyaasadeed iyo dowlad goboleedyada in la xoojiyo, taasoo ujeedada laga leeyahay inay tahay wadajirka ummadda Soomaalida inuu sii xoogaysto loona diyaar garowo marxaladda la joogo.
xuseen maxamed maxamed gaagaale waa xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, waxaana uu ka hadlayaa aragtidiisa xaaladan taagan.
inaanan dowladdu ama systemka hadda dowliga oo qaybo badan aan ku ammaananahay hadda Soomaaliya oo Afrika oo dhan gaarin ay ka mid tahay in xukunka la isku wareejiyo. anagu waxaan aaminsanahay in Soomaaliya maanta iyadoo amnigeedu iyo maaragtay meeshay maraya Ilaahay og yahay, haddana inay Afrika ka horeyso xagga siyaasadda yaana nalaga qaldin. anagu waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa reerku oday uu leeyahay, odaga laga rabaa inuu isku haya dadka awoodda Soomaalida in siyaasad lala yimaado lagu wada hoggaamiyo.
Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in loo baahan yahay hanaan raali laga yahay oo lagu gala doorashada.
qof walba wuu dareemi karaa walaacaas intuu la egyahay. hadda beesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay, oo difaac ahaan oo ciidamada AU African Union iyo ciidamo kale tababarayaalaba dalka jooga, la taliyaal tiro badan baa dalka ka jooga. dalka siyaasadiisa iyo habsamin socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin, lagamana gudbi karo talooyinka ay soo jeediyeen. waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dowladdu inay wax ka qaadato kuna talagasho waqtiga doorashada intaan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso dadka kaloo siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan ama kuwa aan horey usoo maray ha noqdaan ama kuwa horey usoo maray ha noqdaane inay dowladdu ku talagasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaafka uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota lana jaan qaado si waqtigu markuu dhammaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan Muqdisho ayaa qaba walaac la xiriira wada shaqeyn la'aanta dowladda ee maamul goboleedyada in ay saameyn ku yeelato nidaamka doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo.
Runtii qof walba oo Soomaali ah uu dareemi karaa runtii muddadii uu aad u yar oo dowladda inta u harsan oo aad u yar diyaar garowgii meesha uu maraya aan u jeedno khilaafyada maamulada muxuu ahaa dowladda membarka ka ah coronavirus oo guud ahaan waddanka dheer meelo badan laga soo tabinayo Soomaaliland arrimaheedii oo runtii u baahan iyada laftirkeeda si qaasa in loola macaamilo bacdama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tagi karin constituency-gooda xagga uu yahay maqaamkii magaalada Muqdisho arrimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro runtii haddeerna shakiga ina uu iska sii muuqnaan doona inta xilligan muxuu ahaa bilooyinkan yar ee harsan waxaa la rabay muddo lix bil ka hor in ay wax walba ay cadaadaan.
Si kastoo ay tahay arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii u dambeeyay ay socdeen dadaalo la doonayo in shir wada tashi la isugu keeno madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada si loo dhameeyo khilaafka u dhaxeeya. Inkastoo kulan dhexmaray dhawaan guddiye ka kala socday labada dhinac uu natiijo la'aan ku dhamaaday. Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Haddaba baaqa ka soo yeeray gudoonka aqalka sare iyo jawaabta maamul goboleedyada iyo talaabada xigta ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage.
Waad mahadsantahay Haaruun. Runtii baaqaas waxaan isleeyahay waxaa keenay xaaladda rasmiga ah ama dhabta ah oo ay siyaasiyiintu ogyihiin badankoodu waxa weeye waqtigiina inuu aad u sii dhammaanhayo xukuumadda kumeelgaarka iyo baarlamaankeeda iyo aqalkeeda sare khilaafkii iyo kala aragti duwanaanshihii doorashadan ay aada u baahsan tahay Cabdixaashina iyo waa nin oday runtii daruucadaa siyaasadeeda wadaneena ah oo dalka runtii taariikhdiisa la yaqaano marka inuu dee guddoon ahaankooda iyo aqal ahaantooda iyo shaqsi ahaantoodaba inay xaaladaas u cakirino ay waayeelna ka yihiin horta inay wax ka dhacaan waa laga sugaayo aqalka sarena si gooni ah waxa mas-uuliyad uga saaran tahay inay dee xukuumadda iyo gobollada isku hayaan oo howlahooda furdaamiyaan dadka hadda ishortaaganna waa iyaga xukuumadda iyo maamul goboleedyada marka waa loo baahnaa in runta loo daadego anaguna daraashooyinka aan soo saarayno dhan wax ku saabsanaa in runta loo daadego aada baa loo kala arag duwan yahay waxaana lagu kala arki duwanaanta waxaa keenaysa danaha ba isdiidan oo labada kun iyo labaatanka doorashada dhacaysa baa qolo warabtaa inay si u salaxato ama wax ka hor degto ama wax ka hor tagto marka waa la isku wada jeedaa iyagoo la iswada fiirinayo haddana la rabaa in laysqaado ama laysasiro ama laysmarsiiyo marka taasna ma shaqeyn karto ceebaha unbaa soo degdegaya marka inuu soo jeediyo war hal isku yimaado saamileyda ha isku timaado muddo dheerna anagoo ku qaylinaynay iyadoo aan isku imaanna dee doorasho ma dhici karto sababto doorashadan iyo magaalooyinka iyo gobollada ka dhacdo meesheena dad baa ka taliya oo jooga baarlamaankana sharciyad buu leeyahay xukuumaddana taladii iyo dhaqaaliya xoog badan baa looga baahan yahay guddiyaalna waa jiraan xisbiyaduna hadde waa dadka cayaarta cayaari lahaa garoonka geli lahaa oo cayaarta doorashada geli lahaa dadkaasoo aan iswaafaqsanayn ceeb baa loo tagayaa xeerada salkeeda ceeb baa loogu tagayaa marka daruuri bay ahayd in arrintan risaaluhu ayaa inuu hadal noocaan oo kale Cabdixaashi oo kale uu soo bandhigay oo wanaagsan oo ah haddii hal Soomaaliyeed wax haysasho marka waa loo baahnaa waana la daahsan yahay hadda waa la daahsan yahay
waaye ilaa haatan waxaa ka jawaabay Puntland, Hirshabeelle iyo Jubbaland way soo dhaweeyeen iyagu eeda kale nagu u jeediyeen dowladda federaalka sidaad u aragto saddexda maamul goboleed ee soo dhaweeyay
dadkaas goboladaas jooga way u jeedaan in macnaha wayna rabaan wadanahooda ku jira oo haddii aan shir dhicin oo talada wax laga gelin oo baarlamaanku intuu yimaado go-aamo iska gaargaaro oo xalibyar itimaado ay talooyin soo jeediso ayagoo aan talada wax laga dhexgelin xaqiiqooyin baa lagu dul abuurayaa marka waxay ku hasdidan yihiin in xaqiiqooyin lagu dul abuuro waxay leeyihiin annagaa talada waxaan laga siiyo 2020 dowladan mandateedkeeda ma ahan mandateedkeedu 4 sano hada dhamaan rabto weeye 5 sano ku xigta 4 sano ku xigta anaga dhamaatada kule marka waxaan la qasiyo talada oo hal isku siimo maadaama doorashada la diiqanayo qof iyo codkaysa dhacayeen bay leeyihiin sababtaas ayaan u leeyahayno waxay 2025 iyo ugu dhagdhagan yihiin waxa weeye in baarlamaanku inta shiro oo xaliimo tiraahdo sanad baan u baahanahay 8 bilood baan u baahanahay ama maaragtay xeerar iyo qoondooyinkii guddiyaasha dalshiga intii la sameeyo xaqiiqooyinka lagu dul sameeyo marka nuxurku waxa weeye xukuumadda macnaha madaxtooyadaba dheh waxay rabaan in baarlamaanku shiro go-aamo gaaro go-aamadaasna ay la falgalaan maamul goboleedyada iyagoo ku doodaya xildhibaanada idin matala aqasraa idin matala dadkaas xamar joogo idin matala iimaansada maamul goboleedyadana waxay leeyihiin arintan waa soo dhaaftay alamtara waa soo dhaaftay iyo afarta sano hore waa afarta kale haddaad waxaas adinku isku biyibiyeysataan hadhow annaga meesha dee talana ma yeelan doono waana la dardarayaa xisbiyaduna saasay kulay leeyihiin oo yaasha xamar ka hadlayaan saasay leyin waxay leeyihiin arinta dhulkaa lasoo dhigo dowladda iyo madaxtooyada warkoodan waxa weeye aqalaa jira hay adaa jira ayaga hala iimaansado ayaga puntland iyo jubbaland iyo cidolba matala caadi hala iska dhigo marka qolo kastanaa sababta dowladdaas u sheegaysa waxa weeye 2020ga prepositioning laisku sameyna ama lasii hordegaya meeshii office dantiis ku jirtay marka sababahaasaana ka dambeeya mawaaqifta la qaadanayo
waxaad ka warantaa qoraalka kasoo baxay safaaradda Mareykanka oo iyadana u ekaa inay ku xoojinaysay hadalka kasoo yeeray guddoomiyaha aqalka
waxaa dhici karta inay xataa iyagu horreeyeen waa dhici kartaa inay isku barbardhacaan oo isu waqti soo baxeenna waa dhici kartaa wararkaas shalay waa iskasoo dhacayeen safaaradda Mareykanka iyo UN-ta iyo security council-ku muddo dheer bay ku celcelinayeen sida bulshada rayidka ugu celcelinaysay saamileedu dadka siyaasadda isla leh banooniga intay dhulka dhigaan hata shadaan muddo dheer baa lagu celcelinayay dowladdaanna soo faran baan nahay annaga dalkan ka talina hana la daayo bay siyaasadu ahayd marka hoos waa loola hadlay ula hadli jireen hoostii bay macnaha dee fahansiin waayeen si oo sarbeeb xigeena baa UN security council looga soo saaray waa ku fahmi waayeen marka hadda basta twitterka in la yiraahdo fila soomaaliya waxaa lagula taliyay sharcigu qaba inay dadmabagoreeda la tashato waa canaan iyo guduudis waaye marka quus cabal in laga quustay oo dadkana la fahansiinayo waxay aaminsan yihiin adduun baana hawshaa nala ogoo nala wadana biyo looga dhibcinayo oo liin looga daadinayo caawalna u eg tahay laakiin guud ahaan waxaa moodaa si in lagu kala aragti duwan yahay xukuumadda madaxtooyada iska dheh iyo maamul goboleeda saddex hadlay iyo siyaasiyiin badan iyo hadda safaaradda Mareykanka iyo UN-ta soo jeedinayaan hal isku yimaado ayaga laftigooduna to be fair to dowladda si loogu xada in lasoo loogu cadaalad sameeyo guddibay saareen oo maamul goboleeda la shirshirayay wayaan rabeen in la kulkulmo laakiin maxamuudoogax laga biyay israado la fadhiisameyn haddahaan ama maxaa la yihahdaa cagta ha jiidaan oo ha rabaan inay xaliimo yari soo hormarto oo baarlamaanka horta waado warkeeda ay keensato ha iska rabaan laakiin wadahadalka ma ay diidaneen way wadeen inta ayaana laakiin cag wareejin badan baa lagu tuhmay waqti saasana lama hayo meeshaana haddaan dadkan siyaasadda isla le aysa siyaasadda cagta u dhigin qayaldhaanta iska sii badanaysa ajaanibtuna fursaday iska helayaan marka u dambeysana dowladduna tabartaada sii yaraanaysa iyo awoodda ay leedahay inta bannaanka ka qaylinaysa iyo ajaanibtana awooddooda sii badanaysa sababtoo mandatekooda iyo afartooda sana meesha kasii baxaya markii waqtigu lix bilood shan bilood lasii gaarana waxaa bilaabanaysa inaan cidna macnaha dee laga xishoon ama maaragtay sidii marka hore looga isha looga dadba jiray ama looga dadbin
markaan u eegno si waaqici ah maxaa dhici karay kula tahay tallaabada xigta waa maxay
talaabada xigta waxaa weeye laba un baa dhici kara si aan aan dhuwadna xalin aan ku qoraya barta twitterka dad raba inay dib loo doorto oo madaxtooyada raggaas fadhiya ay ugu horeeyaan oo doorasho keliya indhahooda arkaan iyo dad ay ka go-an tahay inaysan nimankaas sidii doorasho ay ku heli lahaayeen aysaday salaxdaan ku qasbin baa horta is hortaagan oo iskuna jeeda marka haddaan niyad imaan marka u dambeysa iyagoo ceeb in la ceebo waa imaanaysa oo laisku ceeboobo oo farataagfaag iyo fowdo iyo loo gudbo hadda hadal iyo canaan iyo qeyldhaan iyo waraqa hadda socda marka haddaan dadkaas aysan ogaan inay aqbalin inay meyska atay fadhiisaan dhahaan warsee waxaan xalaala oo qofkan qofna aan dhib ahayn qofna isku danaysanahayn oo si u sameyn karna haddaan la dhihin
waxay ku tegeysaa feretaktak iyo ceeb iyo fowdo. Labada aqal oo baarlamaanka mas-uuliyad weyn baa saaran oo sharciyana hadda inay ansixiyaan degdega waa laga rabaa oo kala duwan. Haddana ismarkii hore maandhowad sidiina odiyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare u sheegeena markay kala tagsanaayeenna shan xeer bay ansixiyaan, markay wada shaqeeyaanna 16 xeer bay ansixiyaan. Marka labadaas aqalna waa inay wada shaqeeyaan. Maxamed Mursal iyo Cabdixaas Cabdulaahi fil gooni ayaa ka saaran dalkan, ayaga hadda moodaa inaysan macnaha xoogaa un aqaladii sharciyada lahaa ay fadhiyaan, iyaguna waxa wada shaqeeyaan siyaasiyiinta guudna miir ha isku yeelaan oo qof kasta calafkiisa waxaan ahayn heli maayo. Ninkii loo qoray 2020 in la doorto unbaa soo bixi doona hungurasho kutuqaan iyo xalabsigaan ha layska daayo, wixii laga hordegaayo miiska dheesha ha la wanaajiyo, sida doorasho sax ku dhacda ha laga wada tashado, civil society-ga iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiintii hore xataa iska maqbaqan iyo madaxweyneyaal hore iyo baa jiray hal raadiyo, xataa gudad ay ku kalsoon yihiin oo Soomaaliya ha raadiyan adduunka markii la isku murgo civil society-ga iyo siyaasiyiin iyo ganacsata iyo dad baa dhexgala. Dadka kaleo Soomaalida ogaaliida ahna oo kala duwanna inay daawadayaasha iska daayaan oo ku baxaan oo loo baahan yahay meeshaan haddaan la wada hadlin waa la ceeboobaya. Haddii la ceeboobana dadka hadda ugu maaragtay ugu rajada fiican ugu dadaalka badan baa wax ka ciidoobayaan. Marka sheydaanka la iska naaro taladana miiska hala soo saaro, siyaasiyiintaas kaliya isku boodboodaysaana ma lahaane, haddaa bulshada rayidka iyo ganacsatada iyo shacabka iyo dadko dhan baa lalehe, hala tashado, haddaan la tashanna ceeb baa lagu talagalaya.
Kaas waxa uu ahaa agaasimaha macahadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo u warramayay Haaruun Macruuf.
waxaa meelo badan si weyn ugu sii fidaya xanuunka COVID-19 iyadoo ilaa iyo hadda aan lahayn wax daawo ah oo rasmi ah. Wadamo uu ka mid yahay dalka Pakistan ayaa xanuunka si weyn ugu fidaya, iyadoo aada moodo meelo badan oo dunida ka mid ah in xanuunkaasi la iska iloobay oo si caadi ah dadka ay isugu imaanayaan. Falastiin Axmed Yamaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19 noo soo koobaysa.
Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa kula talisa dalka Pakistan inay dib u soo celiyaan wareeg kale oo xanibaad ah si loo yareeyo tirada dadka ku dhacaya xanuunka coronavirus oo mar kale dalkaasi ku soo labakacleeyey maalmihii ugu dambeeyey. Warqad qoraal oo wakiilka WHO ee dalkaasi Balita Mahibala oo u diray mas-uuliyiinta caafimaadka ee Punjab dalka Pakistan ayuu kula taliyay in ay soo rogaan 2 toddobaad oo xanibaad heerka dhexe ah, kadibna ay 2 toddobaad oo kale ay tijaabiyaan bal sida xaalku isku bedelo. Sidoo kalena waxa uu soo jeediyay inay kordhiyaan awooddooda baaritaanka la xiriirta oo ay gaarsiiyaan ilaa iyo 50,000 maalintiiba. Waddankaasi oo dadkiisu ay muslim u badan yihiin ayaa waxa uu soo warinayaa 113,702 qof oo xanuunku ku dhacay, halka dhimashaduna ay ka badan tahay 2,100 qof oo ay ku jiraan 105 qof oo shalay oo keliya u geeriyootay xanuunka. Mahibala ayaa sheegay in tirada dadka laga helay xanuunka ay sare u kacday tan iyo markii dhowr gobol oo dalkaasi ay bilaabeen in ay dabciyaan xanibaadii isku socodka dadka si xanuunka loo xakameeyo. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa isagu horey u diiday inuu soo rogo xanibaad guud oo guud ahaan waddankaasi oo dhan la saaro, si la mid ah dalal dhowr ah isagoo ku doodaya inay taasi saameyn xun ku yeelan doonto hadhow dhaqaalaha gaar ahaan dadka faqriga ah. Dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso howlihii qunsuliyadda Mareykanka ee gobolka Wuhan oo ahayd meeshii xanuunka coronavirus uu kasoo bilowday. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaqaalihii qunsuliyadda iyo qoysaskoodaba kasoo daad gureysay dhammaadkii bishii Januari halkaasi kadib marka ay mas-uuliyiinta Shiinuhu xanibaad ku soo rogeen magaalada. Dr. Anthony Fauci ayaa ku tilmaamay xanuunka COVID-19 argagixii ugu xumaa ee soo mara, isagoo xuseen xanuunkani xawli aad u sarreeya uu dunida ku wada gaaray. Wargeyska The New York Times ayaa soo wariyay Talaadadii shalay in mar uu Dr. Fauci la hadlayay madaxda shirkadaha dawooyinka inuu ka digay in xanuunka uusan dhammaan weli, inkastoo wadamada Yurub qaar iyo Mareykanku ay bilaabeen inay dabciyaan xanibaadii horey loo soo rogay si xanuunka loo xakameeyo. Waxaa kale oo uu sheegay in inta badan xanuunada safmarka ah ay ku faafaan muddo 6 bilood ilaa sanad ah, balse xanuunka dunida uu ku wada gaaray muddo bil ah. Sidoo kalena talaadadii shalay qabiir kale oo cudurada faafa oo lagu magacaabo Maria Van Kerkhove oo ka tirsan hay-adda WHO ayaa waxa ay sharaxday waxa ay ugu yeertay qalad laga fahmay hadal ay hore u sheegtay oo ahaa in qofka aan lahayn calaamadaha uusan xanuunka gudbin karin. Hadalkaasi oo ka hor imanaya xeeldheerayaasha caafimaadka oo hore u sheegay in qofkaan calaamadaha lahayn weli uu xanuunka gudbin karo. Madaxa xaaladaha degdega ee WHO Michael Ryan ayaa sheegay in qofka calaamadaha ay ka muuqdaan iyo kan wada xanuunkeen calaamadaha lahayn ay labadaba ku jiraan wareega gudbinta xanuunka, balse waxaan caddeyn ayuu yiri sida ay u kala gudbin ogyihiin. Dalka Braziilna waxa uu dib u bilaabay soo gudbinta faahfaahinta xanuunka coronavirus ee bogga rasmiga ee dowladda kadib markii ay maxkamadda sare ee waddankaasi ay amarteen warbixintaasi ay dadka muhiim u tahay si ay ula socdaan xaaladda lana soo celiyo. Braziil ayaa waxaa laga helay tirada ugu badan dunida ee xanuunka coronavirus marka laga soo tago Mareykanka, waana dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan marka laga yimaado Mareykanka iyo Britain. Madaxweynaha midigta fog ee waddankaasi Jair Bolsonaro ayaa ku soo gaabiyay khatarta xanuunka coronavirus sida hargab yar oo kale, isagoo dadka xanuunka ka walwalayana ku tilmaamay inay qabaan xanuuno maskaxeed. Waxaa kale oo uu ku goodiyay in Brazil uu ka saarayo hay-adda WHO.
Aad ayuu u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo koobisay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Kadib markii dunida uu ku faafay xanuunka COVID-19, inta badan waxaa xirmay adeegyada bulshada oo ay ku jiraan dugsiyada waxbarashada, laakiin dowladaha waxay la yimaadeen hab online ah in ardayda wax lagu baro si uusan ugu imanin dib u dhac. Haddaba habkan cusub ayaa waalidiinta qaar ay sheegeen inay kala kulmayaan caqabado fara badan. Wariyaha VOA ee Kanada ayaa warbixintan magaalada Toronto arrintaasi ku eegaya.
Dugsiyada waxbarashada ayaa xiran in muddo ah, balse ardaydu waxay wax ku bartaan qaab online ah iyagoo jooga guryahooda.
So for integers, except for zero, all integers are either positive or negative.
Waa hab ardayda ay casharadoodu ka daalacanayaan kombiyuutarka oo macallimiinta iyo ardaydu ay ku wada xiriirayaan qadka internetka iyagoo isdhaafsanaya emailo. Sidoo kale macallimiinta ayaa mar ama laba todobaadkiiba si ismaqal arag ah dhanka internetka kula qaata ardayda. Muhiimadda qaabkan waxbarashada online-ka ayaa ah in ardayda aysan ka baaqsan waxbarashadooda xilligan adag ee COVID-19 dadka ku xannibay guryaha. Laakiin cid walba uma sahlana qaabkan waxbarashada online-ka ah. Waalidiinta iyo ardayda, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan, ayaa kala kulma culaysyo fara badan. Farxaan Cali Jimcaale waa aabo shaqeeya, isla markaana caruur dalkan ku cusub ay wax ugu bartaan qaabkan online-ka ah. Wuxuu VOA-da u sheegay in caqabad badan uu kala kulmay arrinkan.
Waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo iyo iskuulladan xirmay saameyn weyn ay ku yeelatay caruurta waxbarata iyo waalidiintooda. Marka caruurtiina way ku adag tahay oo macalinka markuu ku hor fadhiyo ee uu casharka kuu sharaxayo ee su-aasha weydiinaysid, iyo marka online lagu qaadanayo aaday u kala fog tahay. Aniga si gaar ah ii saameysay oo caruurtayda dalka ay ku cusub yihiin, haddana luuqadooda ma dhisna, xirfadahooda kombyuutarka ma dhisna. Anigii 6 maalmoodan isbuuci shaqaynayay, aad iyo aaday saameyn nagu yeelatay waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo.
Qaabkan online-ka waxaa xilligan wax ku barta ardayda laga soo bilaabo ilaa 4 sano jir. Waalidiinta haysta hal ama laba caruura ee waxbarashadooda ku qaata qaabkan online-ka ah ayaanan dareemin culays badan. Laakiin qoysaska Soomaalida ayaa lagu tiriyaa bulshooyinka ku nool dalkan ee haysta caruur badan, kuwaasoo waxbarashada online-ka kala kulma culaysyo badan. Waatan ayaan Yuusuf oo ah hooyo isla markaana ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Hooyooyinka ku nool waddanka Kanada aan anii ka mid ahay, waxaan nahay dad qaba ilmo aad u badan, maasha Allah. Hooyo kastoo 6 iyo 5 ayaa gurig joogto, marka way ku adag tahay waxbarashadan coronavirus keenay oo ah online. Caruurtaana caruur yaryar waaye, caruur maaha dugsiyada sare iyo jaamacada maaragta ah, waa caruur kombiyuutaradana si fiican u aqoonin, hooyadana maxaan ku sheegaa technology-gan iyo waxaan si fiican aqoonin. Marka waxaa laga yaabaa cidda dhanbo inay qabaan hal kombiyuutar iyo hal laptop oo ah mid hooyada ay waxay sameyneyso qof kasta ay siineyso waqti iyo saacad. Marka waa arin aad iyo aad maaragtay hooyooyinka ugu adag, caruurtana ugu adag.
Helista caawinaad dheeri ah waa mid muhiim u ah waalidiinta qaar si ay u hubiyaan halsami u socodka waxbarashada ubadkooda. Ayaan Yuusuf ayaa tilmaantay inay jiraan gabdho Soomaali ah oo u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto, kuwaasoo hooyooyinka qaar u sameeya la talin iyo caawinaad.
Gabdho badan oo waxaa jiro Toronto District School Board u shaqeeya, islamarkaana u gargaari kara ama caawin kara hooyooyinka Soomaaliyeed hadday wacaan ee u sheegaan dhibkooda, iyo in homework uu noqon karo homework lala daaho, ee inay ka caawini karaan inay wici karaan macalimiintaas iskoolkaas xiriir bay leeyihiin, iyo principalka ay dhihi karaan parentigaas dhibkaasa haysto. Marka gabdho badan baa jira, afkeena ku hadlayo waan ka faa'iideysanaynaa.
Gabdhaha Soomaalida ah ee u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee Toronto ayaa noo xaqiijiyey inay jirto caawinaadaasi, balse waxay sheegeen inaysan fasax u haysan inay nala hadlaan. Lama oga xilliga dib loo furiyo dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario, balse waxaa hubanti ah in sanad dugsiyeedkan inta ka harsan ay ardaydu wax ku baran doonaan qaabkan onlineka ah. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
waxaa goor dhow noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa tiro koobyadii u dambeeyey ee la xiriira cudurka COVID-19 ku sheegtay in tirada guud ee laga helay cudurku ay tahay 2,420 qof, kuwaas oo 506 qof oo ka mid ah ay bogsadeen, halka tirada dhimashaduna ay marayso 580 qof. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa iyaduna sheegtay in 240 qof laga helay cudurka COVID-19 maanta, iyadoo aanay maanta jirin wax dhimasho ah oo uu sababay cudurku. Howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa qiray in dad shacab ah ay ku dhinteen iska hor imaad dhex maray ciidankooda iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Qoraal ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in 8 Juun ay maleeshiyada Al-Shabaab soo weerareen waddo agabka loo mariyo ciidanka AMISOM oo ku taala waqooyiga bari ee Janaale, kadibna iska hor imaad ka dhashay jawaabtii ay bixiyeen ciidamada AMISOM ay ku dhinteen dad shacab ah. Qoraalka ayaa lagu sheegay in 3 haween ah lagu dilay iska hor imaadka, waxaana lagu dhaawacay 2 kale oo hadda lagu daweynayo isbitaalka AMISOM. Madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa sidoo kale tacsi u diray ehelada dadka dhintay, wuxuuna ballan qaaday in uu sare u qaadi doonaan sugidda amniga si loo xaqiijiyo badbaadinta shacabka.
Xubnaha golaha Kongareska ayaa ka baarandegaya sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa puliiska, iyadoo maamulka gobolada iyo degmooyinka qaar ay wax ka beddel ay ku sameeyeen miisaaniyadda booliska iyo sharciyada la xiriira adeegsiga awoodda ee askarta booliska. Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee banaanbaxyada ka socda dalkan Mareykanka waxaa nu soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Guddi hoosaadka sharciyada ee aqalka hoose Kongareska Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta Arbaca ay dhegaystaan marag furka Philonis Floyd oo ah nin ay walaalayihiin George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee ay booliisku dileen dilkiisaasi oo sababay in dad badan ay gadoodaan. Guddiga ayaa sidoo kale dhegeysan doona saraakiil booliis ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha. Xubnaha dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareska ayaa soo bandhigay xeerar cusub oo la xidhiira shaqada booliiska, waxaana ka mid ah in dadka aan haybtooda la beegsan iyo in aan booliisku loo ogolin inay ciijiyaan dadka ay soo qabanayaan. Xeerkan ayaa lagu wadaa in cod loo qaado bishan. Madaxda jamhuuriga ee aqalka sare ayaa iyaguna u xilsaaray Senator Tim Scott inuu soo diyaariyo xeerarka ay iyagu soo bandhigayaan ee la xidhiira booliiska, tallaabadan oo aqalka cad uu ku tilmaamay mid muhiim ah oo loo baahan yahay. Senator Tim Scott ayaa salaasadii shalay saxaafadda u sheegay in wadahadal uu ku tilmaamay miradhal uu la yeeshay xubnaha kale ee islamarkaana ay sharciyo cusub dhowaan soo bandhigi doonaan. Madaxa guddiga senatka u qaabilsan sharciyada Senator Lindsey Graham ayaa sheegay isaguna toddobaadkan soo socda in ay qaban doonaan dhegeysi ku saabsan arrimaha booliska. Arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo George Floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka dilkiisana u dhaliyey dibadbaxyo gilgilay guud ahaan Mareykanka iyo qaybo ka mid a caalamka, shalay lagu aasay magaalada uu muddada badan ku noolaa ee Houston. Xubno ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa siyaasiyiin iyo shaqsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha oo intooda badan xidhnaa dhar cadcad afkana ugu daboolna ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadda lagu mahadsanaynayay George Floyd.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti.
sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo jiitamayay khilaaf ba-an oo u dhexeeyey dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah, kaasoo aan weli xal laga gaarin. waxaana aqalka sare ee Soomaaliya uu dowladda ugu baaqay inay isugu yimaadaan madal lagu xalinayo khilaafkaasi ka hor 25-ka Juun, iyadoo dhanka kalena safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ay madaxweyne farmaajo ka dalbatay sida dastuurku qabo inuu kulan la yeesho dhammaanba madaxda maamul goboleedyada. haddaba si looga gudbo caqabadaha jira, suurtagal ma tahay in waqtiga kooban ee ka harsan muddo xileedka dowladda ay ku heshiiyaan labada dhinac si loo gaaro yoolka la higsanayo, islamarkaana si nabada oo la isku waafaqsan yahay ay ku hirgalaan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka xiga? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Doktor Faarax Cabdikariin Xirsi oo maadada sharciga ka dhiga Jaamacadda Ummadda. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
jawaabta oo kooban waxay noqonaysaa waa maya, sababtoo ah waxaan ognahay sanadkii 2018 shirki bay dhaba ka dhacay in lagu heshiiyey doorasho qof iyo cod ah in laga shaqeeyo inay dalka ka dhacdo. dowladda iyo dowlad goboleedyadu iska kaashadaan. laba sano ayaa ka soo wareegta wax kulan dambe ah oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada madaxdooda dhex maray oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo dhacay ma jiraan. shir waxaa dhacay ka dhacay Garoowe, shirkaas Garoowe ka dhacay khilaafaadyo hoose waxaa jiray dowlad goboleedka Jubaland madaxweynahooda iyo dowladda Soomaaliya ka dhaxeeyay iyo arrimo isku hayeen, iyo dhinaca kale madaxweynihii Galmudug Axmed Cali Geel xaafisna oo dowladdu wax ka tabanayay arrimahaas la isku dayay in la xaliyo, wax natiijana laga ma gaarin. wixii markaas ka dambeeyayna dowladda iyo dowlad goboleedyada waxay ahaayeen dowladda oo weerar ah oo dowlad goboleedyada inta ka aragtida duwan rabta in ay inta madaxdooda bedesho, systemkooda bedesho, madax ayada taabacsan keento, iyo madaxdaas oo ayaguna difaac ku jiray. marka dad kala shakiyay ayay noqdeen oo aan wada shaqeyn karin. waxaa dareemaysaa dowladdu inaysan diyaar u ahayn aqoonsanayna sistemka dowlad goboleedyadu ku shaqeeyaan ee dastuurka awoodda siinayo, inaysan aqoonsanayna dareemaysaa, waayo madaxweyne Cabdulla Maxamed Cali Gaas hadii ayaga hortood sistemka oo macnaheedu madaxweyne ahaa, ayagoo madaxa ayaa waxaa la doortay oo doorasho transparent ah ama daahfuran oo beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd, dhammaan ummada dhan ay wada arkayeen lagu doortay Saciid Cabdullaahi Dani, ayay dowladdu la shaqeyn lahayd oo ay maamulkiisii gudoomiyihii baarlamaankii iyo madaxweynaha iska horkeentay, madaxweyne ku xigeenkii iyo madaxweynaha Puntland iska horkeentay. sidoo kale doorashadii bay dhaba ka dhacday, dowladdu waxay ku sameysay qaab macnahan awood ah ay u sameysay, waxay sameysay doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. sidoo kale waxay diiday madaxweynihii Jubaland maamulay ama madaxweynaha ka ahaa dowlad goboleedka Jubaland doorasho maamulkiisa uu garwadeen ka ahaa, dowladdana ay ka xakameeyeen inay farageliso, inay aqoonsato. midii ayadu ay inta farageliday qofka ay rabtay ay geydana way sharciyeeday oo ayada sharciyad u gaar ah siisay oo taageertay dowladdii laba sano iyaga go'doominaysay, weerarka ku haysay, colaadinaysay, cunuqabateynta ku haysay, inay inta godal dhigto soo galaan wax kasta u shaqtana ay aaminaan oo ay kala shaqeeyaan dowladda in nidaam doorasho u dhaco, anuu ma aaminsan.
hay'adda Tafarax
Xasan aad iyo aad ayaad u maasantahay. runtii raayi ka duwan ee raayi walaalkii Bashiir ayaan qabaa, oo waxaan aaminsanahay maamul goboleedyada iyo dowladdu inay isku dhan wax u wadaan. shirkii bay dhaba ka dhacay waxaa lagu heshiiyay waxaa ka mid ahaa in maaragtay doorashada la jiheeyo oo qaab doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa loo qaban lahaa in laga shaqeeyo. waxaa kaloo lagu heshiiyay in maaragtay khayraadka dabiiciga sidii loo qaybsan lahaa ayna laga shaqeeyo. heshiis baa laga gaaray isla markiiba dowladdu waxay bilowday marka dhaqangelinta wixii lagu heshiiyey baydhabo. waxaa la socotaa labada gole oo maaragtay baarlamaanku golaha shacabka ee aqalka sare inay si degdeg ah u ansixiyeen xeerka batroolka Soomaaliya, ayagoo ku beesgareynaya heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya ama federaalka ay ku heshiiyeen baydhabo, oo la meel mariyey haddana meel fiican uu marayo oo inuu dhaqan galo oo khayraadkii waddanka lala tacaamulo oo hadda maraya. waxaa kaloo dowladdu naartay ay ka shaqeysay oo waqti fiican gelisay soo diyaarinta xeerka doorashooyinka. haddaan dib ugu laabano taariikhda 2016 markii doorashadii dowladdii hore ay dhacaysay, sababihii keenay in guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka maaratay ay qaban waayaan doorashooyinka waxaa ka mid ahaa inuuna diyaarsanayn sharciga doorashooyinka ee lagu shaqeyn lahaa. saas darteed waxaa la isla arkay ahmiyaddu inay tahay dowladda federaalka iyo maamulgoodu waxay isla fahmeen inay daruur tahay in sida ugu dhaqsaha badan loo diyaariyo sharciga doorashooyinka. markii xukuumadda soo gudbisay sharciga xildhibaanaduna waxay dhaheen waa sii hagaajinaynaa oo guddi ayaa loo saaray ka kooban labada aqal. Guddigii waqti ayuu ku qaatay, maaragtay waa tan la ansixiyey. Haddana waxaa la marayaa gabagabadii u dambeysay oo ahaa habraacyadii lagu meelmarin lahaa maaragtay doorashadaas. Beesha caalamka oo Soomaaliya korjoogto ku ah waqti badan gelinaysay, dhaqaale badan iyo ammaan sugitaan gelinaysay, waxay ku dadaalaysaa in ay guul ku socoto xaalada Soomaaliya. Marka saan ogsoonahayna xogayaha guud ee qaramada midoobay wakiil ayaa u jooga arrimaha Soomaaliya oo uga warbixinaya hadda heerku ay marayaan. Wakiilkaas iyo qaramadooda waxay ku booriyeen dowladda Soomaaliya iyo maalgoodu inay kulamo degdeg yeeshaan oo arrimahaas ay isla meel dhigaan. Waxaan ugu maqalaa dhowaan in maanta xukuumadda lafteeda Soomaaliya ay ugu baaqday maalgoodada inay maanta kasoo qayb galaan shir la qabanqaabinayo, inkastoo weli jawaabahooda aan lahayn. Laakiin saan anigu aan ku qanacsanahay waa arrinta inay si degdeg uga soo jawaabi doonaan oo waqti loogu tagalay ay ku imaan doonaan.
Bashiir, waxaad sheegtay in muddada kooban ee ka dhiman waqtiga dowladda aanay ku heshiin karin iyaga iyo maamul goboleedyada, maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa?
Xasan, waxaad moodaaba oo caddayn ugu filan dowladda federaalka dadka madaxda ka ah aragtidooda siyaasadeed marka aad macnahan aan turjunno ama aan fasirno, waxaa noo soo baxaysa dowladda dadka madaxda ka ah in aysan ku dhiiran karin inay dhahaan xuquuqda dowlad goboleedyada dastuurku siinayo ma ogolin inay dhahaan inaysan ku dhiiran karin, laakiin ficil u dhigma ma ogolin inay sameeyaan. Tusaale, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo loo yaqaano dowlad goboleedyada, dastuurka waxaa ku qoran qabyatirka dastuurka marka laga hadlaayo in dowlad goboleed kasta ay soo dirsanayso hal xubin oo wakiil uga ah qabyatirka dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. Si dastuurka loo dhameystiro, dowlad goboleedyadu inay ku yeeshaan xubno matala oo ka qayb gala doodaha dastuurka lagu dhameystirayo. Dowladda maalintii la doortay ilaa hadda oo 3 sano iyo 7 bilood ay kasoo wareegto, hal wakiil oo dowlad goboleedyada ka socda kuma lug yeelan, kama qayb qaadan dood ku saabsan dastuurka. Waa qodob dastuuriya oo xaq u siinaya dowlad goboleedyadu inay door ku yeeshaan, talo ku yeeshaan dowladda federaalka dadka madaxda ka ah hor istaagay. Qodobka labaad, dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada kama aysan qayb gelin sharciga oo walaalkii sheegayo oo ah sharciga doorashooyinka sida loo dhigay, sida loo ansixiyey, waxaasoo dhan wax door ah kuma lahayn. Marka dowladda federaalka ah wax intaas cadeyn ugu filan in aanayba aqoonsanayn. Marka aad fiiriso afka unbay ka ilaalinaysaa, laakiin ficilkeeda markaad fiiriso waxay hor istaagaysaa wax kasta oo dastuurku xuquuq u siiyey dowlad goboleedyada.
Faarax, waxaad rajo badan ka qabtaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay heshiis gaari karaan waqtiga kooban ee ka dhiman muddo xileedka dowladda, maxaad arintaas u cuskanaysaa?
Marka horta waxaan rabaa waalidka Bashiir inaan arrin ka saxo oo ku saabsan in guddiyada, guddiga madaxa bannaan dastuurka iyo guddiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka ka kooban labada aqal inayna ku jirin xubno ka socda maamul goboleedyada. Taas ayaan rabaa inaan ka saxo, oo waxaan ku xaqiijinayaa in guddiga la socodka duugista dastuurka ee ka kooban labada aqal u yahay guddoomiyaha senator Cabdi Qaybdid inay fadhiyaan 5 qof oo ka socda 5 maamul goboleed inay fadhiyaan. Sidoo kale waxaan ku xaqiijinayaa in sidoo kale loogu baaqay maamul goboleeda inay soo gudbistaan xubnihii uga mid noqon lahaa guddiga madax bannaan duugista dastuurka, taasna weli maratay xaggooda ay kasoo gudbisan lahayd xubnihii. Waxaan kaloo xaqiijinayaa arintaas ka mid noqoshada guddiyadaas madax bannaan inaysan innaba xukuumaddu wasaar khayre uu madaxa ka yahay inaysan wax door ku lahayn arintaas, oo ay u taalo guddiyada madax bannaan. Dowladduna waa dowlad dastuuriya, waa dowlad mu'assada, dowlad ma ahan macnaha hal meela hal hay-ada ee hay-adaha kale haysato oo madaxa ku haysato. Saa daraaddeed guddiyada madax bannaan waa u madax bannaanyihin shaqadooda, waa u madax bannaanyihin maaratay la xiriirka cidda ay la xiriirayaan baarlamaanka. Labadiisa gole waxay u madax bannaanyihin shaqada hor taalla diyaarinta shuruucda. Marka marna ma saxna in dowladda federaalka dhan la isku xambaaro maamul goboleed aan matalaad ku lahayn ma jiro xukuumadda, aan ku lahayn maaratay labada gole, aan ku lahayn maaratay qaybaha dowladda ama shaqaalaha noqoto ama ciidan noqoto. Haddaad dib u raacdo waayaha wararka u dambeeyay, waxaad arkaysaa xildhibaano badan oo kasoo jeeda maamul goboleeda oo ku adkaysanaya oo dhahaya annaga ayaa matalna maamul goboleedka, annagana laga soo doortay ka shacabi ahaan annaga u matalna. Waxaad kaloo arkaysaa aqalka sare xataa warqadii u dambeysay soo saaray inuu leeyahay waa in la tixgeliyaa doorka maamul goboleedada. Waliba aqalka sare wuxuu ku adkaysanayaa inuu asagu uu matalo oo afhayeenka u yahay maaratay maamul goboleeda wixii dowladda kasoo galna oo asagu xalinayo. Saa daraaddeed waxaan aaminsanahay inay sahlan tahay in heshiiyaan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir,
xalka waa usoo socdaa laakiin wax yar aan gadaal u laabto. Marka aan dib u xasuusano shirkii baydhabo ka dhacay 2018, waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa awood qaybsiga kheyraadka dalka in mataqaanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu dhammaan ay mataqaanaa arintaas ka heshiiyaan. Waxay ka qoreen mataqaanaa communique ama war saxaafadeed ay ka soo saareen qodobkaas iyo qodobo hoostaga farqooyin hoostaga ee sharci dowladdu waxay hindistay, waliba xukuumadda hindistay sharciga badroolka ayay hindistay, baarlamaanka u bandhigtay, way ansixiyeen. Waxayna aaminsanahay sharcigaas inuu faalid yahay dowladda federaalka. Dowlad goboleedyadana waxyaabihii lagu soo heshiiyey waxaa ka mid ahaa wax kasta oo ku saabsan kheyraadka dalka, in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay labaduba door ku yeeshaan guddina loo saaro ka kooban ama ka kala socda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Qodobkaas oo qodobadii lagu soo heshiiyey kamid ahaa waa jabay. Waxaa ka mid ahaa doorasho qof iyo cod ah in shaqadeeda isla markaas la bilaabo, isaguna dowladdu keligeed duulay noqotay, keligeeda duuleysa ah. Sharcigii doorashooyinkii baarlamaankii waxay u gudbisay inta wax ka bedeshay sharciyadii hore u jiray baarlamaankii sidii ku ansixiyey. Waxay aaminsan tahay inaan loo baahnayn dowlad goboleed in laga talageliyo, iyadana sidaas ku jabay. Dowladdu keligeed ayaa duuleysa. Danta qaranka waxay leedahay anaa og, anaa samaynaya, cidnana inay la tashato, ka talageliso, doodooda dhegaysato ma rabto. Saa darteed waxaan u baahannahay in international community ama international partners beesha caalamka inay soo farageliyaan, dowladda federaalkana ay joojiyaan si aysan gaariga ay wadaan aysan buurta qarkeed uga tuurin. Saas waxaan arkaanin.
Haye Faarax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay maadaama dowladda federaalk ee Soomaaliya marar badan maaragtay ay xiriir la samaysay maamul goboleedyada oo wax walba ay kala tashan jirtay, ha noqoto shuruuc, ha noqoto khayraadka dabiiciga, ha noqoto wax kasta oo maaratay danta guud quse ay kala shaqaynaysay. Haddana dowladda Soomaaliya waxay ku howlan tahay sidii laisugu keeni lahaa dhinacyada ay quseyso arrinta Soomaaliya, khaasatan maamul goboleedyada. Saan ogsoonahay muddo aan dheereen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu hadlay oo yiri marxaladda hadda la joogo waxaa la isu keenaya oo ka soo wada qaybgalaya dhammaan dadka daneynaya marxaladda siyaasadeed ee waddanka ay marayaan. Dabcan waxaan ugu muhiimsan maamul goboleeda dhinacyada kale waa jiraan sida maaratay axsaabta iyo bulshada rayidka. Marka dowladda Soomaaliya way usoo xidatay wayna ku baaqday in sida u dhaqsaha badan loo isugu yimaado, waxaana dil u ah tallaabooyinkii niduuna gaha oo hore u soo samaysay. Marka xalku waxaan arkaa in dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedu ay maaratay ay kulmi doonaan, isla meel dhigi doonaan, maaratay marxalada hadda lagu jiro isla jexjexi doonaan, wixii loo baahnaa ama doorashada noqoto ama arrimo kale noqotaane sigu dhaqsaha badan ayaa la isku waafaqsanyay inay ku dhammaan doonto.
Intaas ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doctor Faarax Cabdikariin Xirsi oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka Haweenka iyo Qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska aanu toddobaadkan ku eegayno takoorka uu la kulmo qofka soomaaliga ah ee uu ku dhaco xanuunka COVID-19. waxaanu barnaamijka si gaar ugu soo qaadanaynaa sheekada Cabdirasaaq Cali Boos oo ah aabe degan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo isaga iyo xaaskiisa uu ku dhacay xanuunka COVID-19 balse haatan ka bogsaday. hase ahaatee dhibaato kala kulmay bulshada uu ku dhex noolaa. Cabdirasaaq ayaa marka hore waxaa weydiiyey sida isaga iyo xaaskiisa ay u maareeyeen markii uu ku dhacay xanuunka maadaama ay caruur yaryar u joogto.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal Caasho, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. xanuunka COVID-19 markuu nagu dhacay, markii hore xaaskiga ayuu ku dhacay oo shaqo ay ka shaqaynaysay dadkii ka shaqaynayay ayay ka qaaday. Kadibna markii hore waanu sakranay oo waxaanu sinay war waa iska allergies iyo waxaas oo ismaanaan oran waxa idinku dhacay waa COVID-19. Afar beri markii waxaan xanuunsanayd ayaa xaaskayga waxaan ku yiri bal dhaqtarka tago isu soo baar. intii jawaabti imanaysay waayo markii hore jawaabtu waqti bay qaadan jirtay oo baaridu aad bay u adkayd. saddex beri kadib anigii ayuu haddana isoo ritay oo qandho fara badan igu samaysmaantay. jawaabtii baa la helay. markii jawaabtii la helay isla markiiba dee waxa weeye Facebook iyo ayaan ka hadlay in xanuunka igu dhacay. dadkii ila socdo saaxiibaday ahaay oo dhammaan la hadlay oo waxaan ku yiri war xanuunkaas igu dhacay deedinkuna is ilaaliya. isbaarana way isbaareen alxamdulillah, cidna lagama helin. caruurta yaryar waxaanu ku maaraynaynay, caruurta qolalkooda ayaanu saxiinaynay, qolalkooda ma aanaan gelin. waxaanu kaloo iska ilaalinaynay caruurta yaryar inaanu dhunkanno ama shuminno, inaan kor u qaadno, inaan maxaan ku idhaahdaa dee agtooda marmarna waa iska ilaalinaynay. waxaana kaloo isticmaalaynay kiimikada wax lagu nadiifiyo inaana kijada iyo musqusha iyo meel walbo maaragtay familiga wada isticmaalo, sida miisaska inaan ku tirtirno. cuntada waxaa weeye waxaanu samayn jirnay cuntooyinka waxaanoo keeni jiray makhaayad la yiraa Afra Deli marmar cunto noo keeni jirnay, marna waxbaan iska karkarsan jirnay. Ciyaalka laftooda Maraykan de waa ciyaal isdaber yaqaano, firinjeerkaasi iskaga dhex jiro, waxbay kulkululaysan jireen. Caruurtaydana waa 6-12 jir ilaa 5 jir inta u dhexaysa, 3 wiil iyo 3 gabdhood. Marka wallaahi waqti aad iyo aad dog buu ahaa, alxamdulilaahi. Markii aan soo ladnaanaynay muddadii karantiinka ama istakooridda, xaaskiga way iga hor dhamaysatay maadaama iga xanuunsatay, kadibna iyada lafteeda ayaa haddana qol kale u guurtay maadaama iyadu dee ladnaatay. Anagiina muddadii intaan dhamaysanay ama ciddadii aan ka baxayay, halkaas ayaan ku jiray.
Muddadii uu xanuunka COVID-19 hayay ayaa Cabdirasaaq waxa uu ka hadlay barta Facebook-ga isagoo dadka u sheegaya in COVID-19 uu ku dhacay. Waxa uu mar kale ka hadlayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed kala kulmay markii uu bogsaday.
Walaale, aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqaya su-aashaas. Bulshada Soomaaliyeed waa bulsho dhaqan ahaan taqaana dadka in la takooro. Anigu markii aan mediada ka hadlay waxaan ugu talagalay dadka inaan wacyigeliyo, wixii talabixina siiyo, inaan u sheego xanuunkani inuu yahay xanuun qof kasta ku dhici kara, in qofkii uu ku dhaco uu dadka u sheego si dadku ay isaga ilaaliyaan inta uu ladnaanayo. Haddaad muddada dhammaysatidna, xanuunkan de waxa weeye waa xanuun markaas kaa baxay, laakiin markii aan bulshadii iyo magaaladii dib ugu noqday waxaan arkay dadka oo dhan iga kala cararaya. Tusaale ahaan, maalin baan waxaan tagay meel makhaayada, markaan gaarigii baarkinka saa u dhigtay, maarka nin saaxiibkay oo kasoo baxay makhaayada, dee markiiba intuu gacanta ii haatiyey buu salaamu calaykum nabadgelyo oo gaarigiisi qaatayo, ma garanaysaa, gaarigiisi lumber 5 geliyo cararay sidii qof tuug arkay oo kale. Maalin kale nin aanu qaraabanahay baan waxaan ku yiri, kaalay galabta isla luglugayne, markaasuu wuxuu igu yiri, ninyahow soo xanuunkiisa wataa, miina igu ridid baa rabtaa. Markaan ku yiri, warniga kugu ridi maayo, waana ladnaaday, karantiinkiina waa dhammaystay ama muddada istakoorida. Wuxuu igu yiri, niyow maxaaskiga rabta inay soo erido haddii ay igu ka aragto anoo la socda, aan ila ninkaasa la socday, de waxay odhanaysaa noo soo hooyeen mayst. Marka anigii dhammaa ayaa waxaan noqday magarsaa tuka cambaar leh. Marmar waxaan isiraada maxaaba kugu kalifiyo aad u sheegtay, laakiin ugu dambeyntii waxaan sameeyey bishii 6-da, 4-teedii ayaan go-aan waxaan ku gaaray inaan dhakhtarkii dib ugu noqdo oo aan mar labaad haddana waa isbaara iraahdo si aan Soomaalida ugu sheego. Dhakhtarkii markaan tegay, dhakhtarkii iqaabilay wuxuu igu yiri, xanuunka haddaa ka bogsatay caafimaad baa kaa muuqday, maxaad soo doontay? Anna waxaan ku yiri, bulshadaydaadan aqoon, war anigu dad Soomaali la yiraahdaan ka dhashay, dadkaasuna waxay yaqaanaan dadka inay takooraan, waa ay takooreen, qof walbaa iga cararaya. Aniguna mediadan ka hadlo waxaan islahaa dadka wacyigeliyo, wanaag u samee, iyo xanuunkan inuu jiro, iyo sidii loo kala fogaan lahaa, sidii la isu nadiifin lahaa. Laakiin iyagiina anigii bay igu shaabadayeen, maxaan ku rahaa, ninkii karoonaha qabay baa la ii yaqaanaa. Marka waxaan rabaa inaan dee aad baartaan, oo hadduu igu jirana aad sheegtaan si aan dadka uga fogaado, haddii kalena maaragta caddayn la isiiyo. Kadib dhakhtarkii waa fahmay, aad buuna u qosolay, waana ii mahadnaqay inaan maaragtay wacyigelintan sameeyey. Kadib maalintiiba maxaan ku rahaa, sanka la iga qaaday baaritaankii mar labaad, jawaabtiina maalinta ku xigtay baa la isoo diray. Maalintaas ayaan Facebook haddana live galan ku yiri, waa bogsaday. Dhakhtarkuna wuxuu ii sheegay, haddii qandho kale ku qabato, karoone ha nabsan ama ha masabidan ee xanuun kale ku haya. Marka walaale, dhibkaasoo dhan baa iga soo marlaka, alxamdulillah, hadda waa fiicanna.
Maryan Xirsi waa kalkaaliso sare oo caafimaad oo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, isla markaana u adeegta bulshada Soomaaliyeed ee degan gobolkaasi. Waxa ay ka hadlaysaa xanuunka COVID-19 iyo in qofka uu ku dhaco uu weli halis ku yahay bulshada iyo in kale.
Run ahaantii, cudurku horta from 3 beri ilaa 10 beri baa cudurku ku haynahayaa badankiis. However, dakhaatiirtu waxay dhahaan badanaa, ama CDC-ga website-ka oo maaragtay Department of the CDC-ga, 10 beri kadib waxaad haysataa 72 hours waa 3 days ilaa 4 days camal oo aad fiirinaysa sidaa tahay. Marka qofkii haddii uusan qufac haynin, haddiina qandha haynin, haddii maaragtay oo neefta ku ceshoomaynin ama doonta xanuunaynin, qofkaas uu ka fayoobaaday cudurkii ku dhacay. Meanis qofkii haddii wax symptom uusan haysanin, waa caadi qofkii 14 beri kadib, inkastoo CDC-da department-ga ay leeyihiin 10 beri, 14 beri kadib qofkii waa caadi, shaqadiisu ku noqon karaa, magaaladiisu qaban karaa, qof ma infecti garaynayo, qof kale cudurkii uma gudbin karo labada wiik kadib ama 14 beri kadib. again qofka shaqo uu ku noqon karaa wuxuu rabo qabsan karaa magaalada Soomaari karaa qof kale kuma u ridi karo cudurki because symptoms kan ba nacam markuu uu yahay cusub yahay weeye markuu de qof qaadsiinayo uu ku dhacayo within 10 ka bari gudaheeda laakiin 10 ka bari haduu qof ku dhaafo qofki caadi weeye qof kale ma qaadsiin karo
intaana dhegeystayaal waxaa ku dhana barnaamijka qoyska oo aan todobaadkan ku soo qaadanay takoorka uu la kulmo qofka Soomaaliga ah ee uu ku dhaco xanuunka COVID-19 intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Aashi Ibrahim Aadan
dhegeystayaal markana dhinacii heesaha heestan dabacsan ayaanu idin soo qabanaynaa
dan filmana waa nagintaas waxa idin soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daadure intaan markala hawada ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo